คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ความเป็นไปได้ในการทยอยเปิดพรมแดนระหว่างประเทศของออสเตรเลียเป็นหัวข้อหนึ่งที่จะหารือในที่ประชุมสถานการณ์โควิด-19 ของผู้นำระดับรัฐและมณฑลซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นสัปดาห์ละ2ครั้งเริ่มต้นวันที่19เมษายนนี้ขณะเดียวกันออสเตรเลียเปิดเดินทางกับนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องกักตัวแล้วติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณจูเลียคาคาเซลคุณชูบาคริชนันและคุณกาเรตวอรัม SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยพันธิดาสกุลรัตนเจริญ SBS ไทยออสเตรเลียเปิดทราเวลบับเบิลกับนิวซีแลนด์ตั้งแต่เวลา 23:59 ของวันที่18เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอนุญาตให้ผู้อาศัยในออสเตรเลียเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องกักตัวในโรงแรมเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเผยว่าจะใช้วาระการประชุมสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้นำระดับรัฐและมณฑลวาระที่1ในวันที่19เมษายนนี้หารือแนวทางเปิดพรมแดนออสเตรเลียสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศพร้อมทั้งกล่าวว่ายังไม่เร่งรีบยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทาง
Australia is in no hurry to open those borders can I assure you I mean there are 3 million people now who have died from COVID
ออสเตรเลียไม่เร่งรีบเปิดพรมแดนเหล่านี้ผมรับรองได้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วกว่า3ล้านคนโรคนี้กำลังระบาดหนักทั่วโลกความคิดที่ว่าอยู่มาวันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาเปิดนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแต่จะเป็นไปอย่างรอบคอบระมัดระวังผมจะไม่ให้ชีวิตของชาวออสเตรเลียทุกวันนี้ต้องกลับมาเสี่ยงอีกนายมอริสันกล่าวทั้งยังเพิ่มเติมว่าชาวออสเตรเลียที่ฉีดวัคซีนแล้วอาจเดินทางต่างประเทศได้ในช่วงครึ่งหลังปีนี้นอกจากนี้ยังจะหารือเกี่ยวกับแนวทางกักตัวคัดกรองโรคที่บ้านสำหรับชาวออสเตรเลียที่เดินทางกลับเข้าประเทศด้วย
If we can get ourselves in a position perhaps in the second half of the year where Australians for essential purposes can travel and return to the country without going
ถ้าเราสามารถดำเนินการไปอยู่ในจุดที่ชาวออสเตรเลียที่มีเหตุผลจำเป็นสามารถเดินทางและกลับเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวในโรงแรมอาจเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจเปิดประตูให้ชาวออสเตรเลียที่เดินทางกลับเข้าประเทศใช้วิธีแยกตัวคัดกรองโรคอยู่ในบ้านพักของตนได้แต่เราต้องจัดการให้แน่ใจว่าวิธีนี้จะได้ผลและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการกักตัวในโรงแรมถ้าวิธีนี้ใช้ได้หมายความว่าจะมีที่กักตัวในโรงแรมเพิ่มขึ้นแรงงานภาคอุตสาหกรรมจำเป็นจะเริ่มกลับเข้ามาได้อีกครั้งและอาจขยายไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นด้วยภายใต้แนวทางคุ้มเข้มและปลอดภัยนายมอริสันกล่าวนายเกรกฮันรัฐมนตรีสาธารณสุขสหพันธรัฐระบุว่าคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาแนวทางที่รัฐต่างๆสามารถสนับสนุนคลินิกวัคซีนหมู่ในรัฐวิกตอเรียผู้มีอายุมากกว่า70ปีสามารถเลือกเข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ศูนย์วัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าตั้งแต่วันพุธที่21เมษายนเป็นต้นไปนายมาร์ตินโฟลลี่รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียกล่าวว่านโยบายนี้มุ่งให้ทางเลือกกับประชาชน
We think this is important because we need to re-establish confidence in our vaccination program which has taken a bit of a hit over the past few weeks
เรามองว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อโครงการฉีดวัคซีนที่เกิดความติดขัดประมาณหนึ่งตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งจากปัญหาด้านการกระจายและจัดหาวัคซีนนอกจากนี้คณะที่ปรึกษาเชิงเทคนิคด้านการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งออสเตรเลียยังออกคำแนะนำให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์กับผู้มีอายุน้อยกว่า50ปีด้วยนายโฟลี่กล่าวหน่วยงานด้านสุขภาพแนะนำว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาควรใช้เฉพาะในผู้มีอายุมากกว่า50ปีหลังจากพบว่าการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเชื่อมโยงกับประชากรกลุ่มอายุน้อยนางคาเรนแอนดรูสรัฐมนตรีมหาดไทยของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลสหพันธรัฐกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างเช่นวัคซีนไฟเซอร์โรงงานในนครเมลเบิร์นของบริษัท CSL มีสัญญาผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาหลายล้านโดสทว่า กรณีลิ่มเลือดอุดตัน3รายในออสเตรเลียที่พบว่าเชื่อมโยงกับการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาในผู้มีอายุน้อยกว่า50ปีผลักดันให้ประเทศหันมาพิจารณาทางเลือกวัคซีนชนิดอื่นทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงจัดหาวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสเพิ่มเติมจากรายการสั่งซื้อเดิมที่จัดหาไว้20ล้านโดสซึ่งจะขนส่งมาถึงช่วงปลายปีนายเกรกฮันต์รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังพิจารณาผลิตวัคซีนประเภท mRNA ในประเทศด้วยเช่นกัน
We know we can do this with mRNA it won't happen overnight but already we've started that process of the business case
เรารู้ว่าเราใช้วิธีนี้กับวัคซีน RMNA ได้ถึงไม่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เราก็เริ่มกระบวนการทางธุรกิจรวมถึงมีบริษัทต่างๆแสดงความสนใจแล้วดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะทำได้ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนบอกการขยายกำลังการผลิตต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนายฮันกล่าวขณะเดียวกันรัฐบาลสหพันธรัฐยืนยันว่าโครงการฉีดวัคซีนทั่วประเทศยังคงดำเนินต่อไปแม้มีกรณีหญิงวัย48ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกในออสเตรเลียจากภาวะลิ่มเลือดที่เชื่อมโยงกับการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่านี่เป็นกรณีที่พบได้ยากทั้งยังมีภาวะแทรกซ้อนจากปัญหาด้านสุขภาพของตัวผู้ป่วยนางอลิสันแมคมิลันประธานเจ้าหน้าที่พยาบาลและการผดุงครรภ์กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลให้บางคนลังเลที่จะฉีดวัคซีน
Hesitancy is something that we need to recognize. I encourage everyone who has any considerations or
ความลังเลเกี่ยวกับวัคซีนเป็นประเด็นที่เราต้องตระหนักถึงดิฉันสนับสนุนให้ทุกคนที่มีข้อสงสัยหรือกังวลก่อนอื่นคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือ GP ของคุณหรือพยาบาลมีหลายคนที่คุณสามารถคุยด้วยได้โปรดศึกษาข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลล่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นางแมคมิลันกล่าวคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพและมาตรการความช่วยเหลือกรณีโรคระบาดโควิด-19ได้ที่ sbs.com.au/coronavirus
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook